Nu, ko vakar sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē pirmajos Ziemassvētkos. Mēs šodien klausīsimies Dievu vārdu no Lūkas evaņģēlija no otrās nodaļas. Tas jums atrodams arī lapiņās, ja jums gadījumā lapiņa ir aizmirstusies paņemt, jūs varat vēl iziet ārā pie durvīm paņemt vēl. Nu, ko klausīsimies? To, ko svētais gars saka draudzē šodien. Un kad viņš šķīstīšanās dienas bija pagājušas pēc Mozes bauslības, tad tie viņi nes uz Jeruzālemi, lai to stādītu tam kungam priekšā, pēc tā kunga bauslības priekšraksta. Katrs vīrieši kārts pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšrakstu, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunas baložas. Un redzi, kā cilvēks bija Jeruzālmē vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns un dievbīgs. Gaidīdams uz Izraela iepriecināšanu un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēs, iekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā garas kubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērni ienesa, lai izpildītu pie viņu bauslības paražu. Tad to savām rokā ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaisma apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeons to svētīja un sacīja Marijai viņa mātei. Redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem ļaudīm Izraelā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai ar dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirds domas nākt zināms. Un tur bija praviete Anna, Fanuela meita, no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne, ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tajā pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādam uz visiem, kas Jeruzālēmē gaidīja pestīšanu. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā savā pilsētā Nāceretē. Bet bērns auga un tāpa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlastība bija ar viņu. Un viņa vecāk gāja gadus uz Jeruzālēm paskās svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētki ieradumu gāja uz Jeruzālēm. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot bērns Jēzus palika Jeruzālēmē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļa biedriem, un viens dienas gāju un nostaigājuši, tie viņi meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un kad tie viņi neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālam, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņi atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņi dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņu saprašanu un viņu atbildēm. Un viņi ieraudzījuši vecāku pārbijās, un viņa māte sacīja viņam. Mans dēls. Kāpēc tu to mums esi darījis? Redzi tavs tēvs un es mēs tev ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja. Kam jūs esat man meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nāceretu un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visu šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņemās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tas ir Dieva vārds. nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai viņš svētī šo laiku, lai viņš mums dod atvērtas sirdis pret viņu vārdu un lai mēs dzirdam viņu balsi Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs neesi atstājis bez savas atklāsmes, bez savu vārdu, ka mēs varam dzirdēt, ka Tu runā caur Taviem svētiem rakstiem, palīdzi tikai, lai mēs esam atvērti un paklausīgi un uzņemam to vārdu, ko Tu mums dod, nevis kā cilvēku runāt, bet kā Tevis pašu vārdu. Palīdz arī man tiešām neko nepielikt, neko neatņemt šeit tiešām vienkārši uzticībā mācīt to, ko Tu pats saki, Tēvs. Tiešām tā ir vislielākā svētība, ka mēs varam dzirdēt, kā Tu runā. Palīdz mums arī tad klausīties un būt arī ne tikai vārdu klausītājiem, bet arī vārdu darītājiem. Tu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Nu, ko mēs vakar vakarā mēs ieskatījāmies vairāk tieši pašā Jēzus piedzimšanā, piedzimšanas notikumus, ko viņi nozīmē, ko Dievs mums ar tiem atklāja. Un te jau mēs saskaramies ar diviem stāstiem, kas ir savstarpēji saistīti, kad Jēzus tiek divas reizes atvests uz templi. Un mums ir Lūka ir salicis šos abus stāstus kopā un iedos mums tāds signāls, ka mums viņi ir jālas kopā un viņi mums, abi šie stāsti mums kopā dod kaut kādu vēstījumu. Jūs redzat, ka šie abi divi stāsti sākas ar ceļojumu uz Jeruzalemi, jūs redzat 22. Pantā viņi dodas uz Jeruzalemi. Un tad otrs stāsts sāks atkal, ka viņi dodas uz Jeruzalemi uz templi, abi divi stāsti tātad, ka viņi dodas uz templi. 41. Pantā otrs stāsts arī sāks ar otru ceļojumu uz templi, kad viņam jau ir 12 gadi, ja? Un abi šie stāsti beidzās ar to, ka viņi atgriežas Nāceretē, tas ir 39. Pantā, ja? Ka visi izpildījuši, viņi atgriežas Nāceretē. Un 51. Arī stāsts beidz to, ka viņi atgriežas Nāceretē. Un abi divi stāsti arī beidz ar to, ka bērns, tātad kā 40. Pantā, bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlstība bija ar viņu, un tāpat tās otrs stāsts tāpat tās beidzās, ja? Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un tie tādi signāli, ka Lūka grib, lai mēs lasam šos abus stāstus kopā, ka šiem abiem stāstiem ir viens vēstījums abiem kopā. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ir tā, ka Kristus mūs glābi un konfrontē ar savu vārdu. Viņš mūs glābi un vienlaicīgi izaicina ar savu vārdu. Kristus kā Dieva dēls, kā ienāca šajā pasaulē, kā valdnieks, kā pestītājs, viņš mūs piedāvā glābšanu, bet viņš arī mūs vienlaicīgi konfrontē. Ko tas nozīmē? Apstīsimies. Pirmkārt, mēs šeit redzam šajos abos stāstos, ka Kristus ir gaidītais dziedinātājs. Tas jums pirmais punkts jūs lapņās. Ko tas nozīmē? Ievērojiet, ka šajā te pirmajā stāstā gan šie divi cilvēki atrodas templī Simeons un Anna. Pareizi viņu Anna sauc, vai es kaut ko teicu sajaucu. Tātad, jā, pareizi Anna, es man liekas, ka es vienu brīdi kaut ko sajaucu. Viņi abi divi Jeruzalemē gaida uz Jeruzalemes glābšanu. Ievērojiet, par Simeonu tas teikts, ja? 25. Pantā. Un redz, kāds cilvēks bija Jeruzalemē vārdā Simeons, šis cilvēks bija taisnis un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu. Un tālāk par Annu mēs lasām līdzīgu vēstījumu, ja? Tātad viņi, kad viņi sastop Jēzu, arī tajā pašā stundā piegaina slavēja to kungu, par to runādam uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Ko tas nozīmē? Bībele mums atklāja, ka kopš grēkā krišanas, kopš cilvēks sacēlās par Dievu, pasaule ir kļuvusi slima. Vistiešākajā nozīmē, ka pašajā pasaulē ir par visu radību ir sācis valdīt grēks, ļaunums, slimības, nāve. Tas ir šis te kritišais stāvoklis, šis lāsts, kas ir ienācis pasaulē. Un tad Dievs rada savu tautu, viņš ied viņus apsolītajā zemē, un viņš saka, tam ir jākalpo kā tādam mikrokosmosam. kur cilvēku redz redzēt Dievu valdīšanu. Un Jeruzālem ir Izraēla centrs, kur ir templis, un kur Dievs saka, it kā skatoties uz šo vietu, jūs redzēsiet, kā izskatās pasauli, kas ir dziedināta, kurā valda Dievs. Bet tāpēc, kad Izraels bija sacēlies par Dievu, viņi arī bija aizvest trimdā, mēs redzam, mēs arī šajā laikā, mēs lasām par Izraels ir zem Romas impērijas, viņi jau vēl joprojām dēļ savas sacelšanas atrodas trimdā, bet Dievs apsolīja, kad arī viņš viņus tur pestīs. Un tāpēc šī te Jeruzālemes glābšana, jeb šī te Jeruzālemes iepriecināšana, viņa kaut ko vēst visai pasaulē. Ka tas nav tikai kaut kas lokāli, kas notiks, bet te ir runa par to, ka Dievs bija apsolījis, ka viņš nāks ar savu glābēju. Ja? Un tāpēc viņi tur ir tik priecīgi, ka Dievs sūtīs glābēju, kas dziedinās šo pasauli no lāsta, kas dziedinās šo pasauli no šī te kritušā stāvokļa. Es domāju, tas ir kaut kas tāds, ko mēs visi pazīstam, un tāpēc arī tad, kad Simeāns, viņš saka, ka tas neatiecās tikai uz kaut kādu Jeruzālēm, bet tas attiec visiem cilvēkiem, ja? 31. pantā. Kas tad ir tas vēstījums, ko Simeāns saka? Viņš saka, es varu aiziet mierā, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Šis te Kristus glābējs, kas ienāk pasaulē, viņš atnāk ar dziedināšanu priekš visas pasaules. Tāpēc, ka visi cilvēki pazīst šo te lāstu. Mēs visi pazīstam šo te kritušo stāvokli. Mēs varam sākt ar pavisam banālām lietām, ar to, ka mēs jaunajā gadā uzrakstam savus plānus, un praktiski katrs plāns, ko mēs uzrakstam lietu, kur mēs neizpildīsim bieži vien, jā. Beidzot ar to, ka mēs visi pazīstam, ko tas nozīmē, ko nozīmē saburukušas attiecības, ko nozīmē konflikti, ko nozīmē naids, ko nozīmē uzbrukumi, ko nozīmē nesacīcība, ko nozīmē mūsu pašu radītās problēmas mūsu dzīvē. Tas ir sākot no ļoti lokālām personiskām lietām, ar kurām mēs netiekam galā. Līdz pat globālām, kur mēs redzam karu un naidu starp tautām globālā līmenī. Globāli, tas sāks ar personisku nesacīcību ar sevi, ar savu tuvāko, līdz globālai nesacīcībai. Jā. Es domāju, mēs to visu pazīstam. Tas tā kā Douglas Copeland savā grāmatā dzīve pēc Dievu Life After God, viņš nerakst kā kristietis, viņš grāmatu noslēdz ar vārdiem, kur viņš saka, es jums pateikšu, kāds mans noslēpums. Mans noslēpums tāds, ka man ir vajadzīgs Dievs. Man ir vajadzīgs Dievs, jo es pats vairs nespēju mīlēt. Man ir vajadzīgs Dievs, jo es nespēju vairs dot. Man ir vajadzīgs kāds, kas man palīdz mīlēt, jo es pats vairs nespēju. Man ir vajadzīgs kāds, kas man palīdz dot, jo es pats vairs nespēju dot. Un tieši tas, kas mums šeit ir pateiks, ka Kristus ir šis te apsolītais, gaidītais dziedinātais, jā, kas atbrīvos pasauli no šī lāsta, kas ienāk šajā pasaulē ar dziedināšanu. Tas tā kā Koplenda, nevis Koplenda, bet Tolkien šī te gradzena pavēlniekā, jā, kur tur ir bijis kauja un daudz ir ievainoti, un viņi nevar izdziedināt, bet viņi saka, ka tad viņi atcerās, ka būs ķēniņš, kas atnāks. Un tā zīme, ka viņš ir īstais ķēniņš, būs tas, ka viņa rokas būs dziedinošas rokas. Un tur ir šis te Aragorns, šis te tēls, jā, kuram ir spēja dziedināt. Tas gan nav filmā, grāmatā tas ir. Jā. Un Tolkiens ar to pasaka, ka ir absolūtais ķēniņš, kas ir Kristus, kas ienāks ar dziedināšanu šajā pasaulē. Kurš vienīgais spēja dziedināt šo pasauli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē priekš tiem, kas paļājās uz Kristu, kas ir pieņēmuši Kristu, šī te dziedināšana caur valdnieku, viņi ienāk jau tagad mūsu dzīvē. Jo tas Kristies, tu jau viņu tagad pazīsti, kad svētais Dievs ar savu garu nāk pie tevis, viņš jau dziedina tavu sirdi. Viņš tev dod šo te spēju nebūt egoistam, spēju mīlēt, tāpēc, kad Dievs tevi pirmais ir mīlējis. Šī dziedināšana jau ienāk tagad mūsu dzīvē. Šī nākotnes jaunajai radīšanai piedarošais spēks jau darbojas ticīgo dzīvē jau tagad. Viņš jau ir klātesošs. Tā ir šī te labā vēsts, ka viņš kā dziedinātājs jau darbojas tagad mūsu dzīvē. Ja mēs tie, kas tic uz Kristu, ja? Un arī, protams, nākotnē mēs sagaidām. Mēs sagaidām šo jauno radīšanu, kas tiek apsolīta, ko mēs lasam, par kur mēs lasam arī Atklāsmes grāmatā, kur ir sacīts, es redzēju jaunu debesu un jaunu zemi. Un nāves vairs nav, un lāsts vairs nav. Tā ir šī te ticīgo cerība, kad Kristus kā valdnieks, tā kungas vaidītais, kurš ir vienīgais spējīgs, ja, un tāpēc es gribēju izcelt šo 26. pantā ir šis te tā kungas vaidīto, es drusku paskaidrošu, tas tāds, nu, pietiekoši dīvains vārds varbūt tās priekš mums var likt, es kāds kungs kaut ko tur svaida, kādu tur mētā kādu, ko nozīmē kungas vaidītais? Grieķu valodā šis vārds nozīmē iesmērēt. Un tas atsaucās to, ka vecajā derībā viņiem bija jāieziež ar eļu ķēniņš, kurš tika kronēts tajā laikā. Tā bija tāda iesmērēšana. Un šī iesmērēšana eļa nozīmē, ka Dievs šeit personai dod īpašu svētā gara spēku izpildīt savu amatu. Ja, tā kunga svaidītais nozīmē, Kristus ir tas, kur Dievs ir īpaši iesmērējis ar svēto garu, izpildīt viņam šo te glābēja ķēniņa amatu. Izglābt visu pasauli no lāsta. Ja. Tāpat kā Anna šeit un Simeons, viņi gaida uz Jeruzalemes iepriecināšanu, uz Jeruzalemes glābšanu. Ko tas nozīmē, ka Kristus ienāk un viņš ar šo savu glābšanu un dziedināšanu, viņš visiem ļaudiem viņi ir atnesis, kā mēs to lasījām 31. Pantā. Kristu ir, mēs sastopam gaidīto dziedinātāju. Kurš vienīgais, kurš ir ķēniņš, ir tik varants un tik spēcīgs, kas spēj izglābt šo pasauli no lāsta. Un mūs personiski izglābt no šīta lāsta. Ja? Kristus ir šī persona, to mums pasaka šī rakstuvieta. Bet tajā pat laikā, no viens puses viņš nāk ar dziedināšanu pie visiem ļaudīm. Ja? Šī te šī pestīšana 31. Pantā ir visiem ļaudīm, Simeons mums saka, visiem. Bet tajā pat laikā viņi ir pieejami visiem ļaudīm, bet citi viņi atgrūž. Un ko, Simeonam ir otra puse šim vēstījumam, jā, apsēties, ko viņš tālāk saka Marijai. 34. Pantā, un Simeons to svētī un sacīja Marijai viņa mātē, redzi, viņš ir līdz par krišanu un augšām celšanos daudziem ļaudiem Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī, un tev pašai cer dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirds domas nāk zināms. Mēs redzam, ka no vienas puses šī pestīšana ir visiem ļaudīm, bet mēs kā cilvēki viņu varam arī atgrūst. Ja. Interesanti, tas ir otrais punkts jums lapiņās, ka Jēzus ir izaicinātais, vai Jēzus ir ķēniņš, kas konfrontē. Viņš nav tāds, kas nāk vienkārši no visiem glaudu pa spalvē, bet šis ķēniņš, kā jau jebkurš ķēniņš, viņš nāk un lai valdītu. Un tas nozīmē, ka ir daži, kas negrib, lai viņš valdītu. Pareizi, mēs kā cilvēki, mūsos vienmēr kaut kas pretojās pret viņu valdīšanu. Mums, es jau vakar atsaucos, bet kad mums bija Jāņa Rokpeļņa vakar šeit, otrdien viņam bija tas viens dzejols, kurā viņš saka, pasarg Dievs, tikai ne Dievs. Ja? Mēs mēs esam pieraduši pie šī, tad teicam, pasarg Dievs, mēs visu kaut kur viņu lietojam. Un viņš saka, pasarg Dievs mūs no Dieva. Ja? Tāpēc, ka mūsu sirdī ir maziņš karalītis, kas sēž tronī, tas ir mūsu ego. Un divi ķēniņi nevar tur sēdēt. Vai nu tajā tronī būsim mēs paši, vai nu tur būs Kristus. Un viņš nāk kā valdnieks. Un viņš nāk un viņš konfrontē. Ja. Un viņš liek mums izvēlēties, vai es pats sēdēšu savā tronī un paliksu zem šī paša lāsta, kas šajā pasaulē, vai viņš nāks kā valdnieks. Vai mēs ļausim viņam valdīt. Ja, mēs redzam, tātad otrkārt mēs šeit redzam, ka viņš ir ķēniņš, kas konfrontē. Viņš mūs izaicina. Viņš izaicina mūsu ego, viņš izaicina mūsu pašu gribu, viņš izaicina mūsu sacelšanos. Bet ko tas nozīmē? Kā tas izpaužās? Ko tas nozīmē, ka viņš mūs izaicina? Kā viņš mūs konfrontē? Un tā otra saka, tā jau trešā lieta ir tā, ka viņš mūs konfrontē ar savu vārdu. Un tas jums trešais punkts jūs lapiņās, kur mēs lasām, ka viņš māca ar autoritāti. Mēs redzam šis te otrs stāsts, kad viņi tā kā ģimene ir ieradušies paskās svētkiem Jeruzālemē, un Kristus paliek, Jēzus paliek viens pats templī, visi jau ir aizgājuši projām, ziniet, kā tur lielā barā ģimene gāja, visi domāja, ka viņš kaut kur pie radiem, kā tad bieži vien kaut kur bērns kaut kur pazūva, viņi domā, ka viņš kaut kur pie radiem, bet nē, viņš jau sāk izpildīt savu Dieva dēla funkciju. Viņš jau sāk, viņš ir sapratis, ka viņa vieta ir viņa tēva namā templī, ja, kur vecajā derībā Dievs bija apsolījis, kur viņš, tā būs tā vieta, kur cilvēki viņu sastaps. Un mēs redzam, ka viņš tur uzstājās kā autoritatīvs Dieva vārdu mācītājs jau, jau savos 12 gados. Jūs redzat, 46. Pantā. Un pēc trim dienām tie atrada viņu templī, sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un viss, kas viņi dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņu saprašanu un viņa atbildēm. Un viņi ieraudzījuši vecāku pārbijās, un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu to mums esi darījis? Redzi, tavs tēls un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši, vai nezinājat, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. Mēs redzam, ka šeit Kristus uzstājās kā autoritatīvs jau 12 gadu vecumā, kā autoritatīvs Dieva vārdu mācītājs. Un viņš pat konfrontē savu māti ar Dieva vārdu. Un viņi pat to nesaprot. Ja? Kristus vārds ir tas, kas mūs konfrontē. Un ja mēs gribam saņemt viņu dziedināšanu, ja mēs gribam būt zem viņu dziedināšanas vārds, mums jāpieņem viņu vārds. Un te ir, man liekas, jūs varbūt sacīsiet, protams, kurš bērns nerunā pretī savai mātei, ja? Kas tik pārsteidzoši? Protams, kad jebkurš tīns runā pretī savai mātei, bet man liekas, tāpēc beigās ir ielikt šis te tā kā atsauce, ka viņš bija paklausīgs. Ievērojiet, ja atcerieties, nezinu, varbūt jums arī radās šis jautājums 51. Pantā. Ja, viņš atgriežas ar viņiem uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Te nav runa par Kristus bija bez grēka, Kristus ir bez grēka, Kristus arī savā cilvēciskajā dabā ir bez grēka. Un šī te pretī runāšana nebija saistīta to, ka viņš bija nepaklausīgs viņiem. Tā bija saistīta ar to, ka viņš kā Dieva dēls atnes mums autoritatīvu Dievu vārdu. Ka ja mēs gribam dzirdēt Dievu balsi, mums ir jānāk pie Kristus vārda. To mēs arī redzam beigās, Lūkas evaņģēlija beigās, viņš ir tas, kas atnes Dievu vārdu, patiesībā visā Lūkas evaņģēlijā. Bet īpaši, ja tur, kur pēc viņa augšām celšanās, viņš ir tas, kas nāk pie mācekļiem, un viņš viņiem atklāja Dievu vārdu un izskaidro, un viņš viņiem atver prātu, lai viņi Dievu vārdu varētu saprast. Tie ir tā, šī te. Kur viņš sastopās ar diviem mācekļiem, kas viņu no sākuma nepazīst, un tad viņš saka, ka viņš jau no viņiem ir aizgājis prom, vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Lūkas evaņģēlijā, Kristus ir tas, kas atnes mums Dievu vārdus un izskaidro rakstus. Ja mēs gribam satikt Dievu, mums jānāk pie Kristus un jāpieņem viņu vārdus. Un otru, tur pat tālāk viņš pie mācekļiem atkal parādās, un tur rakstīts, tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprata rakstus un sacīja. Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no miroņiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālēmas, tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Ja? Kristus ir tas, kas mums atnes Dievu vārdu. Kā viņš mūs konfrontē, kā viņš mūs glābi, ka mēs uzņemam viņu vārdu. Un no otras puses viņš mūs konfrontē ar savu vārdu. Es domāju arī, mēs dzīvojam laikā, kad mēs īpaši saskaramies to, ka vispār vārdu jēga tiek apšaubīta, ka mēs ļoti maz esam spējīgi ticēt vārdiem. Es domāju, tas saistīts ar vairākām lietām, bet varbūt tāpēc, ka mums tik daudz apkārt, mēs īpaši dzirdam melus, jā. Caur politiķu runām, caur reklāmām, un mēs sākam apšaubīt vārdu jēgu. Un ir otra puse, tie ir filozofiski, mēs dzīvojam laikā, kad mums tiek pateikts, ka vārds kā tāds nozīmē to, ko mēs gribam, lai viņš nozīmētu. Mēs paši piepildam vārdus ar to jēgu, ko mēs gribam. Nav nekāda objektīva jēga viņiem. Nav nekāda objektīva nozīme šiem vārdiem. Ka mēs paši esam autori Ka mēs lasam vārdus, mēs paši radam šiem vārdiem, jā, kā vien mēs gribam. Jā. Tas ir nu, tas, ko mēs saucam par postmodernismu, jā, dekonstrukciju. Jā. Bet, un es saskaroties arī ar postmoderno filozofiju, viens no, teiksim, traktējumiem, kā es esmu dzirdējis, ka varbūt tās nav zudus tik daudz, ticība, kad ir vispār kaut kāds objektīvs patiesības atklājums, bet ir zudus ticība cilvēkam nonāk pie šīs patiesības. Jā, ir zudus ticība par cilvēku spēju saprast vārdu nozīmi. Bet ziniet, ir viens risinājums. Ja tas, kas atnes mums vārdus, ir nevis vienkārši cilvēks, ka horizontāli mēs viens otram, jā, ka mēs lasam šo tekstu kā vienkārši cilvēcisku, kur mēs paši varam interpretēt, kā mēs gribam, kur mēs varam ielikt savu jēgu, savu nozīmi, kur neviens īstenībā nezin, ko tas nozīmē. Bet, ja tas, kas mums dod šos vārdus, ir Dievs pats, ja mēs redzam to, ka Kristus mums nedod patiesībā citu iespēju, kā redzēt viņu kā Dieva dēlu. Atcerieties, ko viņš Marijai saka, viņš saka savai mātei cilvēciskai, viņš saka, mātiņam saka, mēs ar tēvu tevi meklējam. Viņš saka, jūs ko nezināt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Viņš tev pilnīgi nostāv, viņš saka, jūs man cilvēcīgie vecāki, bet man ir tēvs debesīs. Šī nama īpašnieks ir mans tēvs. Es esmu Dieva dēls. Un ja tie vārdi, kurus viņš mums atnes, nav vienkārši tikai cilvēku vārdi, kuriem mēs nevaram uzcerties, bet ja Dievs pats mums atnes savus vārdus, tas pēkšņi mums dod iespēju. Ticēt, ka vārdiem var būt jēga, vārdiem var būt nozīme. Ja tas ir Dievs, kas mums viņus atnes. Dievs, kas izlaužās cauri cilvēku konstrukcijām, cilvēku meliem, cilvēku izdomājumiem. Jā. Ja viņš tiešām ir Dievs pats, un Kristus mums nedod trešo iespēju, viņš mums nedod viņu uztvert kā vienkārši jauku skolotāju. Viņš nekur nepretendē uz to, ka viņš vienkārši nāk ar dažām sirsnīgām idejām pie mums. Vai ka viņš ir vienkārši sociālais vai teiksim, kaut kā sociāla reforma nesēs vai ekonomisku vai politisko. Viņš nekur nenāk, viņš nedod mums šādu iespēju. Jūs prasat, kas tu esi? Viņš saka, es esmu Dieva dēls, trīsvienības otrā persona. Un tas mums jāizvēlas, vai viņš ir ārprātīgs, vai viņš ir mēls, vai tiešām viņš ir Dieva dēls. Viņš nedod mums citu iespēju vairāk. Jūs paprasat Kristum, kas tu esi? Viņš saka, es esmu Dieva dēls. Vienpiedzimušais Dieva dēls. Ne tā kā, teiksim, pārējie kristieši, kas mēs sakam, mēs esam Dieva bērni. Viņš saka, es esmu vienpiedzimušais Dieva dēls, un es jums atnesu Dieva atklāsmi. Nu, ko, mēs pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdiena, ar ko Kristus mums pasaka, ka viņš ir nācis šajā pasaulē, viņš ir iemiesojies, Viņš ir nomirs par mūsu grēkiem, viņš sež pie tēva labās rokas, un kad viņš ir klātesošs ar mums, ar savu svēto garu, kad mēs sežam pie viņa galda, vakarēdienā, kad mēs ēdam šo lausto maizi, kas norāda uz viņu salausto miesu pie krūstu, un dzeram vīnu, kas mums norāda uz viņu izlietajām masnēm, viņš saka, es esmu kopā ar jums. Tā ir sadraudzība ar Kristu. Es esmu jūsu vidū. Es esmu jūsu vidū kā dziedinātājs. Es ar savu svēto garu darbojos jūsos, es jūs atjaunoju, es jūs veidoju savā līdzībā. Mums svētie raksti pasaka, ka Dievs ar savu garu ticīgos dar līdzīgāks Kristum. Viņš mūs audzina. Viņš mūs audzina Kristus, veido Kristus līdzībā. Un viņš saka, ka, lai tas jums ir atgādina par to dienu, kas nāks, kad būs jaunā radīšana. Ka jūs šeit uz pasaules dzīvodam, jūs bieži vien krītat izmisumā, Jūs zaudējat cerību, jūs daudz sāpes un ciešanas jums atņem drosmi. Viņš saka, bet atcerieties, ka nāk tā diena, atcerieties, kā mēs pie vakarēdienas sakam, mēs pieminam tā kunga dienu, iekams viņš nāks. Jo mēs viņu vēl gaidām. Viņš saka, nezaudējiet cerību. Es esmu jūsu vidū. Tas ir zīmoks, ka jums ir daļa pie jaunās radīšanas. Jūs grēku piedošanu. Uz kur norāda vakarēdienas, ir zīmoks priekš jums apstiprinājums, kad jums ir daļa pie jaunās radīšanas, kad nāk šī te dziedināšana, kad visa radība tiks atjaunota. Nu ko, mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un ir piedar kādai draudzei, jo Bībela runā, ka kristietība nav individuāls pasākums, bet ka mēs kļūstam par daļu, ticīgie ir daļa no Kristus miesas, kas ir Kristus draudze. Tāpēc arī mēs pie vakarēdienu aicinām tos, kas piedar kādai draudzei, jūs neesat nekur draudzes loceklis jūs. Vienkārši varat palikt savās vietās. Skatieties un sekojiet līdzi visam, mums priekš jūs redzēt savā vidū. Mums būs kāds mirklis klusumam tagad, ka mēs varēsim pārdomāt šīs lietas, ko mēs dzirdējām, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.